Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Nikole Živanovića na knjigu pesama Petra Matovića Odakle dolaze dabrovi, koji je objavio Kulturni centar Novog Sada. U nastavku Hronike emitoćemo osvrt Ivana Radosavljevića na roman Milovana Marčetića Knjiga o Beuku, koji je nedavno objavljen u izdanju Čigoja štampe iz Beograda. Refleksija je neočekivani incident promene prostora, kaže Petar Matović u pesmi Zavese, uvodnoj pesmi svoje nove zbirke. Ova misao može se uzeti kao poetička vodilja čitave knjige. Kao ilustracija za to mogu poslužiti prve dve pesme koje kao da kontrastiraju jedna drugoj. U pesmi Zavese svemir se ne vidi jer su između nas i njega postavljena bezbrojna osvetljenja koja nas zapravo bacaju u mrak. Uronjen u svetlost kao u tamu. Mrak sobe iza zavesa. Svet napolju je neprepoznatljiv zbog gustine zavesa koje su između sveta i sobe. U narodnoj pesmi Erozija sobe lirski subjekt opisuje stan s polja. Ovaj put je unutrašnjost sobe neprepoznatljiva. Slika nameštaja u senkama raspada se u živahnom sivilu kvarta. Balkon kao granica dva sveta posebno je nepristupačno mesto. U prvoj pesmi balkon je u gradskom jezgru, a elektrika je skrila proplamsa je objekata dubokog svemira koji možda više i ne postoje. U drugoj balkon ogoleo do čelične armature, kao kljove štrče žice nad prazninom. Sledeća pesma Pripadanja pokuša je da se zamisli idila. Ovde se lirski subjekat nalazi u imaginarnom svetu, međutim date su samo konture neke slike. Pesma opisuje mentalne procese prilikom sastavljanja te slike. Ne zamišlja se slika, već svest koja je zamišlja. Napuštanjem linearnosti savladane su prepreke, porozne sada su granice svetova, nervni završeci pale se od opažanja ekstremnih kontrasta, temperature, boja, šište kao plinovi, kao čuda, izdvojenosti redefinišu se, uverljivosti podjednake su. Već je moguće pratiti matricu knjige. Lirski subjekat se nalazi u sobi na ulici ispred svog stana u sopstvenoj imaginaciji. Sve su to promene prostora koje izazivaju različite refleksije, različite prikaze stvarnosti. Međutim, u svim tim opisima primetno je da je lirski subjekat izrazito depresivan. U svakoj od ovih situacija on osjeća krajnju neugodnost. Samoća je nekakva brana od te neugodnosti. Navučene zavese kao da je umanjuju. U pesmi Koridor lirski subjekat se nalazi u saobraćajnoj gužvi. Ako je soba imala nečega sablasnog u sebi, koridor je sam pakao. Kilometar sat sudbinski opominje na svetove u koje prelaziš, sada već iskusno poput hodača na žici. Promena prostora koja se u prve tri pesme činila kao traumatična, ovde doživljava vrhunac, pošto se ne prelazi iz sveta u svet, nego kroz svetove. Brza promena mesta uzrokuje brzu promenu načina mišljenja. Sledeća pesma, Hipermarket, sa dosta manje napetosti varira ovu temu. Naslov pesme Koma odnosi se ne na medicinsko stanje, već je to pojam iz astronomije, plinska opna komete. U prvoj pesmi Zavese također se nalazi jedan astronomski pojam, duboki svemir. Ovi daleki prostori kontrast su prostoru sobe koji je bio karakterističan za raniju Matovićevu poeziju. Duboki svemir se u prvoj pesmi ne vidi do te mere da možda i ne postoji. U pesmi Koma također nije moguće sagledati sve te procese koji se odigravaju u celini. Uočavanje je slučajnost, upozoravajuće kao plin koji šapuće čulima. U belešci o pesniku piše da je ova knjiga uobličena za vreme stipendijskog boravka u Krakovu. Otuda nije čudno da je boravak u stranoj zemlji jedan od motiva. U pesmi Kljunovi lirski subjekat sebe vidi kao pčelu. Pčele ne treba ovde tumačiti neosimbolički, Čak ih ne treba tumačiti simbolički uopšte. Pčele su zajednica, uvode želju za zavičajem, nečim za čim se žudi, kao što se žudi za zatvorenim prostorom košnice. I jedno i drugo pružaju sigurnost. On i njegov roj napuštaju košnicu. Promena prostora identična kao u prve dve pesme, unutra, spolja. Napuštanje košnice je potraga za idilom, uživanjem. Međutim, ta potraga vodi u propast, pošto ih pokljucaju drozdovi. Sunce zadržat će u svojim kljunovima i nas, i nas. Vrapce karakteristične za zavičaj smenjuju drozdovi. Strah od napuštanja sobe povezuje se sa napuštanjem zavičaja, kolektiva. Opasnost spoljašnjeg sveta je udvostručena. Nadrealistički košmarni motivi poput ovoga nešto su novo u Matovićevoj poeziji. Pesma Odakle dolaze jedna je od najuspelijih te vrste. Kao i u kljunovima, lirski subjekat postaje žrtva životinje. Dok se u prethodnoj pesmi metamorfoza izvodi do kraja, ovde je delimična. Telo poprima neprijatne oblike kreveta, stolica, fotelja, postaje drvenasto, potom dolaze dabrovi. Otresu malter sa sebe i pojure ka policama, knjigama, udovima, lupnu repovima o njih da podignu prašinu pre nego što nas odnesu. Zanimljiv je status ovog mi. Pesma sugeriše da bi ono moglo da obuhvata police, knjige i udove lirskog subjekta. Da je tako potvrđeno to što se u prvom stihu spominje telo, a ne tela. Lirski subjekat se dakle identifikuje sa neživim kolektivom kućnih predmeta. On jeste soba. Kolektiv pčela i kljunova takođe bi trebalo videti kao identifikaciju lirskog subjekta sa savršeno funkcionalnim društvom gde su jedinke lišene individualnosti. Matovićev lirski subjekat je dehumanizovan na najbrutalniji mogući način. Nije u pitanju duhovita karikaturalna dehumanizacija, kao kod Novice Tadića, recimo. Ovaj lirski subjekat nije Paskalova slamka koja misli. Nema u njemu romantičarske ironije. On je jednostavno depresivan i integrisan. Odatle i spor ritam stihova, opkoračenja koja otežavaju čitanje. Motivi kretanja, kao što su pčele, drozdovi i dabrovi, kao sekundarni motivi suprotstavljaju se lirskom junaku koji je statičan. Dabrovi su otuda potraga za utočištem koga nema, a da ga nema svedoči ironičan odgovor lirskom subjektu na pitanje dabar si, kažem, dobro sam. U samom lirskom subjektu postoji nešto što ne pristaje na identifikaciju. To što je sam motiv ovde stavljen u kontekst koji nema veze sa društveno-političkom situacijom, problem predstavlja kao lični. Pesma Neću o Auschwitzu karakteristična je upravo po toj zameni političkog ličnim, inspirisana jednim plakatom na kome se nalaze ove reči. Putovanje u Auschwitz, svetski simbol terora, genocida i holokausta, Auschwitz sa povratnom kartom, iz centra grada, da, to je moguće, najjeftinije putovanje od svih ponuđenih u Krakovu. Matovićev lirski junak prolazi kroz Auschwitz i uz ono što ima da se vidi, beleži komentare ljudi oko sebe. Pusti neka te obuzme, prođi sa strahopoštovanjem. It is fun. Piši o tome, to je dobar motiv. Tome nasuprot stoje lični utisci lirskog junaka i u pesmi Odakle dolaze. On odbija ponudu da piše o tome. On ni ovde ne osjeća pripadnost. Ta pripadnost je nametnuta, veštačka, ima svoje ekonomske interese. Ona je daleko od svakog autentičnog ljudskog osjećanja. Cela poseta, od reklame preko načina kako ljudi govore do onoga što je u samom Auschwitzu izloženo, usmereno je ka tačno određenom cilju. To je predstava. Lirski subjekat odbija da učestvuje u njoj. Pesma Zvon Brezov upravo insistira na tom odvajanju od svake spoljašnjosti, svakog neuspelog zajedništva. U sebi mogu dodirnuti sve, spolja ništa. Lirski subjekat je suočen sa tim da ne može biti deo bilo kakve zajednice, da je komunikacija nemoguća. Bio sam i zrak koji probode nepostojeću masu unutrašnjosti, ali ničija stigmata. Unutrašnji svet nije stvar izbora, već sudbina lirskog subjekta koji svaki dodir sa spoljašnjim svetom osjeća ili kao lažan ili kao neuspešan. U pesmi Crvena pirana lirski subjekat nalazi se u svojoj unutrašnjosti, snu. Detalji iz početnih stihova, pisak lokomotive, siplja kotača, neonka koja lomi lica saputnika, doživljeni su pred san. Po padanju u san, pod kapcima se umnožavaju krugovi zeleni i plamteći, kroz njih pruga se probija i šina i pragovi propadaju, na kraju ničeg u beskonačno, jedan, dva, tri. San je davanje neke zakonitosti okolnom svetu, nesvesno osmišljavanje haosa koji ga okružuje. Zato lirski subjekt kaže: kada se probudiš, raspašće se sintaksa. Govor će postati poezija i više nema pogrešnog razumevanja. Pesnik se sada suočava sa novim pejzažom, ali to nije isti prostor. Ovo je konvencija, govor koji je najlošija komunikacija, ipak je upotrebljen u komunikaciji sa samim sobom kao i sa prostorom. Težnja da se on zameni drugačijom piranom, poezijom, traženje je da se stvarnost dublje, autentičnije prihvati. Tek tada se može objasniti zašto lirski subjekt kaže: u sebi mogu dodirnuti sve, spolja ništa. I samo se tako može videti šta to u sebi dotiče. Pesma Sa granice prvim stihom, jer možeš pisati samo na granici katastrofe, stvara očekivanje koje će uskoro biti iznevereno. Katastrofa je ovde delom interiorizovana. Ponekad ne postoji nikakva stvarna katastrofa, farovi koji prolaze, kucanje ručnog sata. Neke druge stvari su viđene kao da su pretrpele katastrofu, napušteni parking. Sa druge strane, tu su i momenti savremenog doba, njegov neukus i nepravda, ratni profiteri, dileri, povratnici iz zatvora, kreditno ropstvo, trijumf crvenog laka šaltera. Pesma se zaključuje stihovima, a trebalo je da je smira i stanje u kome se ne piše. Ovde dolazi do igre rečima smiraj kao deo dana i smiraj kao osjećanje nenapetosti. Uprkos tome, slike sumraka podsjećaju na slike katastrofe i nije sasvim jasno da li su one takve jer lirski junak piše pa ih prepoznaje kao katastrofu, ili zato što ih kao katastrofu vidi pa ga to navodi na pisanje. U oba slučaja, odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta suprotstavljeni su jedan drugom. Pesma Slaganje leta završava se upravo pitanjem: koliko još dobrih stihova može da ispiše u stvarnosti? Katastrofu je onda moguće videti i kao susret pesnika iz stvarnosti, pesnika koji svoj život može da provede u izdvojenosti i nepripadanju, ali ostaje jedan problem. Čime nahraniti taj svoj unutrašnji svet, kada i susret sa farovima ili kucanje ručnog sata može da postane katastrofa? Istovremeno postavlja se pitanje koliko ta stvarnost postaje jalova za svakog stvaraoca. Matovićeva nova knjiga postavljena je kao dijalog između unutrašnjeg i spoljašnjeg. To spoljašnje može biti soba, zavičaj, strana zemlja, svemir, ali i društveno, estetski, politički problemi. U svakom slučaju, dodir između ovoga vodi katastrofi. Jedino se govorom pretočenim u poeziju mogu izbeći sva nerazumevanja u komunikaciji. Pošto je oslobođena potrebe za neverbalnom komunikacijom, kao i svim drugim vidovima komunikacije, poezija je potpun govor i s tog poverenja nastaje većina pesama ove knjige. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Ivana Radosavljevića na roman Milovana Marčetića Knjiga o Beuku, objavljen u izdanju Čigoja Štampe iz Beograda. Prvi roman Milovana Marčetića posle 6 poetskih zbirki i 4 knjige priča Knjiga o Beuku donosi nam složenu, mračnu i zagonetno intoniranu pripovest u čijem središtu stoje jedan književni prestup i kazna koja prestupnika stiže. Glavni lik ove knjige, Bogdan Beuk, lektor u značajnoj beogradskoj izdavačkoj kući, radnju stavlja u pokret izlaskom iz granica svoje profesije. Bez autorovog znanja i pristanka, on u jedan od rukopisa na kojima radi unosi opsežne i smisaono važne izmene. Na sreću ili nesreću, Tao i Durma biva otkrivena, tiraž dotične knjige povučen pre nego što je dospeo u knjižare, a uprava izdavačke kuće lektora suspenduje dok ne bude donesena odluka o posledicama koje će pretrpeti. Čim to čuje, Beuk daje otkaz da bi u narednim mesecima s raznih strana primao podsticaje i preporuke da otkaz povuče, vrati se u preduzeće, praktično time priznajući krivicu i prihvatajući opravdanost budućih reperkusija, kakve god bile. Glavni lik to, međutim, tvrdoglavo odbija, istrajavajući na stanovištu da je njegov čin bio moralan i opravdan. Na kraju, pod tajanstvenim okolnostima, gine. Da bismo se približili razumevanju pitanja koje ovako ustrojen narativ postavlja, kao i mogućih odgovora koje nudi, potrebno je da sagledamo funkcije pojedinačnih delova njegove strukture i da donesemo sud o istinitosnom statusu pojedinačnih iskaza, odnosno o meri poverenja koje kao čitaoci možemo pokloniti glasovima pojedinih likova. Roman se sastoji iz 4 odeljka, uvodne pripovetke, zatim glavnog i najopsežnijeg dela u kojem su ispripovedani svi događaji, kratke beleške u koje se pripovedač obraća direktno čitaocu i završnog odeljka u kojem se oglašavaju neki od sporednih likova. Uvodna pripovetka vremenski je situirana 30 godina pre glavnog toka radnje. U njoj 15-godišnji Bogdan Beuk traži od oca da mu ispriča neku priču kao što je činio u Bogdanovom detinjstvu, a ovaj mu pripoveda o dželatu koji otkriva da je osuđenik koga će upravo pogubiti zapravo njegov nekadašnji najbolji prijatelj. Dželat poželi da se povuče s tog posla, ali prijatelj ga moli da svoj strašni čin ne poverava ni jednom kolegi jer je svestan sopstvene krivice, u koju spada i ogrešenje upravo od tog davnog prijatelja, dželata, te rado prihvata pravdu koja ga čeka i najlakše će je podneti upravo od njegove ruke. U smislu zapleta ovaj uvod neće biti direktno povezan s ostatkom knjige, no može se reći da on uspostavlja osnovnu intonaciju. Vezu ove uvodne priče s glavninom romana predstavlja upravo tema sagrešenja, uviđanja njegove težine i pokoravanja sankciji koju društvo određuje. U glavnom odeljku pripovedni glas nam u trećem licu pruža uvid u svest centralnog lika. Sve događaje doživećemo iz njegove perspektive. Sami događaji neće biti naročito mnogobrojni. Uglavnom ih sačinjavaju susreti s neznancima, poznanicima i prijateljima, ali u razgovorima s njima i u Beukovim naknadnim razmišljanjima pratit ćemo razvoj njegovog razumevanja sopstvenog čina, njegove opravdanosti i svrhe. Čitalac ubrzo saznaje da knjiga u čijem je tekstu Beuk prekomerno intervenisao nije tek neki od malo važnih romana s tekuće trake, već programski politički spis predsjednika države, koji treba da bude objavljen početkom predizborne trke. Analizirajući pobude onoga što je uradio, Beuk čitaoca obaveštava da je popravkom teksta zapravo želeo da popravi stvarnost. To je učinio promišljeno s punom svešću o onome što može uslediti i ne dolazi u obzir da se učinjenog odrekne. Uveren je u moralnu opravdanost i vrednost svog čina, te odbija da čeka da o tome s višeg mesta bude donesen sud. Ne prihvata suspenziju, već daje otkaz, smatrajući da je time stavio tačku na celu stvar. Tačka, međutim, nije stavljena. Slede reakcije neposredno i posredno upletenih aktera, uprave izdavačke kuće, samog predsjednika države, majke, prijatelja, ali također slučajnih poznanika pa i nepoznatih ljudi u kojima Beuk naslućuje prste tajnih službi, tog istinskog sedišta vlasti u čije je osinje gnezdo dirnuo svojim tekstualnim intervencijama. Centralno mesto, dakle, zauzima pitanje o mogućnosti i meri korektivnog uticaja književnosti na stvarnost, o opravdanosti prestupa i podnošenja žrtve radi ostvarivanja takvog uticaja. U tu opravdanost glavni lik je u velikoj meri uveren. Nešto drugačiju perspektivu, međutim, donosi izveštaj Maleša, jednog od Beukovih sagovornika koji nalazimo u završnom odeljku. On Bogdana Beuka uglavnom prikazuje kao gordog čovjeka zanetog umišljenom veličinom svog poteza, kao naivnog fantastu lišenog pouzdanog razumevanja stvarnosti i njenih zakonitosti koje počivaju na igrama interesa moćnih, najčešće zakulisnih delatnika. Koje od ova dva stanovišta bi čitalac mogao da prihvati kao bliže osnovnom smislu ovog romana? Tu dolazimo do pomenutog pitanja mere poverenja koje možemo pokloniti pojedinačnim izvorima informacija. U glavnom odeljku Beuk Maleša doživljava i čitaocu predstavlja kao neku vrstu intelektualnog dendija i zlokobnog seksualnog zavodnika, nesumnjivo pametnog i obrazovanog čovjeka čiji je karakter međutim ozbiljno manjkav. On prema Malešu ispoljava izvesnu kombinaciju poštovanja, podsmešljivog prezira i resantimana. Tamo gde progovara svojim glasom, pak Maleš čitaocu deluje kao znatno ozbiljniji i pouzdaniji izvor obaveštavanja i zaključaka. U ovoj nedoumici može nam pomoći treći strukturni činilac ove knjige, pripovedačeva beleška. U njoj narator čitaocu nudi mogućnost da na tom mestu završi čitanje romana ukoliko želi da održi neizvesnost, jer ono što slijedi doneće mu saznanja čija će korisnost biti diskutabilna. Očigledno ovo pripovedačko obraćanje nikako nije lišeno ironije, čime je unapred ukinuta apsolutna istinitosna vrednost iskaza likova koji slede. No, iako nije apsolutna, ona je svakako nezanemarljiva. U Malešovom slučaju jasan je utisak da ga Beuk doživljava kao subjektivniji, te interesima i prethodnim iskustvom pomućeniji način nego što će ga doživjeti čitalac u direktnom susretu s njegovim iskazom. Može se onda smatrati da Malešovi zaključci i tumačenja stoje bliže suštini stvari, iako, usled ironičnog odmaka uvedenog u pripovedačevoj belešci, čitaoce ipak ne obavezuju na to da ih neupitno prihvati. Razmišljajući u takvom usmerenju, možemo jedino s rezervom da čitamo Beukova povremena pozivanja na biblijskog Jova i na Kafkin proces. Nije se viša sila bezrazložno borila na njega bezgrešnog, niti ga neopravdano satire nekakva nedohvatna mašina totalne društvene moći. Njegov čin je očigledno drzak, buntovan i gazi postojeća pravila i prava, no istovremeno nije lišen svrhe, smisla i vrednosti. Evo šta na samom kraju kaže Maleš. Čovjek čiji je rukopis Beuk prepravio i sada je predsjednik države. I pored širokog, mada ne baš agresivnog nezadovoljstva njegovom vlašću, on vanredne izbore nije raspisao. Odložio ih je za neko buduće vreme. U onome što od njega traži javno mnjenje ima i zahtjeva kakve je Beuk uneo u njegov rukopis. Ipak predsjednik je morao da pomisli da je raspisao izbore sa svojom prepravljenom knjigom kao prethodnicom, na tim izborima možda i pobedio. Ali nikada on takvu mogućnost ne bi javno pomenuo. Čak i Maleš, kome, kako smo procenili, valja pokloniti veće poverenje, odgovoru na pitanje o realnoj delatnoj moći književnosti može da nas približi samo toliko. Ključna je formulacija morao je da pomisli. Morao je u smislu da nije uspeo da se otme toj pomisli, ili je morao da to pomisli da bi sebi otvorio vrata pobjede, ali to eto nije učinio, jer niti je raspisao izbore, niti pobedio. Odgovoru će se dalje približavati svaki čitalac samostalno. Već sada, posle samo 3 mjeseca od objavljivanja, jasno je da u kritičkoj recepciji postoji saglasnost o tome da knjiga o Beuku pripada najužem vrhu naše aktuelne prozne produkcije. Smatram da nije preterano da se kaže da ovaj zahtevan, misaono podsticajan roman značajem i kvalitetom nije nimalo ograničen na sadašnji trenutak i da sam siguran da će za buduće čitaoce i proučavaoce književnosti zadržati svoju izazovnost i privlačnost. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Nikole Živanovića na knjigu pesama Petra Matovića Odakle dolaze dabrovi, koju je objavio Kulturni centar Novog Sada, kao i osvrt Ivana Radosavljevića na roman Milovana Marčetića Knjiga o Beuku, koji je nedavno objavljen u izdanju Čigoja štampe iz Beograda.